Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Mladi v Rimu v pričakovanju vigilije s papežem Leonom 14. jutri sklepna sveta maša njihovega svetoletnega romanja.
Matevž Mehle, zame so vrhunec trenutki spovedi, ko vidiš mlade, ki z vsem srcem položijo svojo krhkost in grešnost v Božje roke.
V katoliški cerkvi obhajamo Porciunkulo, to ni svetnica, ampak cerkvica v baziliki svete Marije Angelske v Asiziju.
Popoldne močnejše nevihte, lokalno tudi toča, agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Slovenijo bodo v popoldanskih urah zajele močnejše nevihte, ki k nam prihajajo iz sosednjih držav, z zahoda, napovedujejo na Agenciji za okolje. Pričakovati je močne sunke vetra, nalive, udare strel, lokalno tudi točo. Na agenciji so za vso državo razglasili oranžno opozorilo. Slovenski Istri se po podatkih agencije že približuje zelo močna supercelična nevihta. Spremljajo jo zelo veliko razelektritev, naliv, močni sunki vetra in verjetno tudi toča. Ob nalivih je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Ozračje se bo predvidoma umirjalo po 20. uri. Po poročanju portala neurje.si je približno ob 13.30 toča sodro zajela Koper in Ankaran. Pestro je tudi na slovenskih cestah. Poglejmo. Zatovorni promet je zaradi nesreče zaprta cesta Ptuj-Ormož pri Strelcih. Cesta je prevozna samo za osebna vozila. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča do razcepa Kozarje proti Primorski je zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru, na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani, kjer je zamuda približno 2 uri. Na štajerski avtocesti zastoj pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru prav tako. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 5 kilometrov, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Gneča je tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Kalce-Logatec, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna v obe smeri, Šmarje, Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Izola. Ob Univerzi Tor Vergata v Rimu se je že začelo veliko slavje mladih, na katerem zvečer pričakujejo tudi papeža Leona 14. Ta bo na to jutri, na istem prizorišču, daroval še sveto mašo ob sklepu največjega svetoletnega dogodka, ki se ga udeležuje približno 1 milijon mladih. Približno 700 Slovencev spremlja mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Kaj je povedal o tem, kako mladi danes doživljajo vero, boste slišali v prispevku Marte Jerebič.
Današnji mladi niso verni v tradicionalnem smislu, ampak bolj osebno, pravi nadškof Cvikl.
To pomeni, da iščejo oseben odnos z Bogom, da želijo imeti ta odnos zaupanja in predanosti in ta odnos je bolj trden, bolj življenjski kot pa nek tradicionalen in zato se mi zdi, da bo s temi mladimi težje manipulirati, kot je bilo nekoč.
Nadškofa Cvikla je doslej na jubileju mladih najbolj presenetila udeležba Francozov, kar 50.000 mladih.
Zanimivo, da ravno mladi iz Francije razodevajo in kažejo, da vsa ta miselnost, vsa ta ideologija je pustila mlade prazne, nepotešene in so ravno začeli iskati v veri pot in zato tudi prihajajo na ta romanja in iščejo v tem neko polnejše in lepše življenje.
Sicer pa po njegovih besedah velik vtis naredi tudi to, kako mirno poteka romanje.
Če se postaviš na trg svetega Petra, lahko vidiš, ko vhodijo mimo, s križem molijo, stopajo skozi svetoletna vrata. Tako mirno vse poteka, v taki množici, ko bi človek pričakoval, da se bodo jezili drug na drugega, ker čakaš tukaj, čakaš tam, ampak ne, vse se tako mirno, spoštljivo odvija.
Nadškof Cvikl se je tako kot pred dvema letoma na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni tudi tokrat odločil, da bo pri katehezi odgovarjal na vprašanje mladih, saj kot pravi v Sloveniji ni lahko vedno dobiti odgovorov na vprašanja, ki jih nosijo v sebi.
Sam se navdušujem za to, da bi na primer zbrali 50 glavnih vprašanj, s katerimi se mladi soočajo in poskušali na nje odgovoriti in potem jih izdati v neki brošuri, tako da bi mladim bili ti odgovori lahko v oporo, v njihovem iskanju, v njihove rasti, predvsem pa bi potem tudi sami lažje se soočali s temi vprašanji, s katerimi se srečuje vsak dan in na vsakem koraku.
Nadškof Cvikl pravi, da brošura še ni v nastajanju, za zdaj je to samo ideja. In kaj je najbolj zanimalo mlade, to pa izveste v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve ob 9. uri.
Na prizorišču Tor Vergata pri Rimu, kjer je leta 2000 Svetovni dan mladi zaznamoval papež sveti Janez Pavel II, se, kot že omenjeno, zbirajo množice mladih. Med udeleženci so tudi številni slovenski mladi, ki jih spremlja direktor katoliške mladine in duhovnik Matevž Mehle. Ob prihodu na Tor Vergato je z nami podelil prve vtise.
Ja, torej pot za nas je bila precej kratka, zato smo se odločili, da gremo tako izjutraj, tako da smo v bistvu ob 9 bili pri vhodu, ko so se odprli, šli noter, tako da ob 10 smo bili nekako že nastanjeni na prizorišču, prišli smo tudi precej blizu odra. Trenutno da veselo bivakiramo pod bilim nebom, večkrat je sonca, ampak vsake tok cajta je pa tudi oblačno, pa malo zapiha, tako da se da preživeti. Program na odru naj bi se začel okoli 3, to se pravi že spričevani, zaraz temi točkami, pol seveda, kakor se jaz predspomnim iz svojih mladih let, no pa v bistvu praktično vsakeč se potrdi, je v resnici vigilija tist trenutek, ko se celotno prizorišče obmolkne in pa smo na kolenih pred Jezusom v najsvetejšem zakramentu, pa to je res trenutek, ki se večini upiše v en res, res lep spomin. In pa pol seveda, ja. V nedeljo je potem ob 9. sveta maša skupaj s papežem in potem odhod domov.
Za Matevža Mehleta kot duhovnika in voditelja katoliške mladine je jubilejno srečanje izjemna izkušnja. Dejal je, da se srečanje globoko ujema z bistvom svetega leta, s pravo z Bogom, samim seboj in z drugimi. Pravi, zame so vrhunec prav trenutki spovedi, ko vidiš mlade, ki z vsem srcem položijo svojo krhkost in grešnost v Božje roke. In kot duhovnik imaš to čas, da si ob tem prisoten. To je dar, je dejal v pogovoru za naš radio. Foto utrinke najdete na našem Facebook profilu. V katoliški cerkvi danes obhajamo porciunkulo. To ni svetnica, ampak cerkvica v baziliki svete Marije Angelske v Asiziju. Zato tam danes obhajajo slovesni praznik zavetnice svetišča. Praznujejo tudi vse župnije in samostanske cerkve, za katere skrbijo Frančiškovi sinovi in hčere, frančiškani, minoriti in kapucini, sestre Klarise ter redovne skupnosti, ki so izšle iz tretjega reda. S tem dnevom je povezan tudi porciunkulski odpustek. Več o zgodovini tega duhovnega sredstva pa v prispevku Mete Potočnik.
Ta dan so po običaju romarski shodi pri kapucinih v Celju, Krškem in Vipavskem križu, kjer je več maš in možnost za spoved. In kaj je porciunkulski odpustek? Sveti Frančišek je takratnega papeža prosil za popolni odpustek vsem obiskovalcem cerkvice na dan njenega posvečenja, to je 2. avgusta, pa tudi za vse obletnice posvečenja v prihodnosti. Skozi zgodovino se je pravica do porciunkulskega odpustka močno širila tudi na druge cerkve po svetu. Za dosego popolnega odpustka je potrebno obiskati cerkev s to pravico, opraviti spoved, prejeti obhajilo in moliti po papeževem namenu. Pri tem se zahteva tudi, da nismo navezani na katerikoli, tudi mali grehne. S prejemanjem odpustka v verniki priznavamo, da svojimi lastnimi močmi ne zmoremo popraviti zla, ki smo ga storjenimi grehi prizadejali sebi in tudi vsej družbi.
V tedanjem času so odpustki bili zelo težka in zahtevna reč. Povezani so bili z križarskimi vojnami, bodi si udeležba ali pomoč križarskim vojnam, ali težka romanja v sveto deželo, ali romanja v Rim Kompostelo, ne pa eno tako mehno 3x5 metrov veliko cerkvico.
je pojasnil frančiškan pater Miran Špelič, zato je sveti Frančišek želel, da bi tudi revni ali bolni imeli možnost prejeti odpustek.
Da je cerkev odprta s svojimi zakladi tudi za male, ne samo za veličastne, velike, svetovne pomembne dogodke, ampak se Božje razodetje, Božja pomoč, Božje drešenje se odvija v drobcenih rečeh.
Prejemanje odpustkov nas uči, kako tesno smo v Kristusu med seboj povezani in kako si tudi v duhovnem smislu moremo med seboj pomagati na poti svetosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pes dobi petko, starec injekcijo smrti, cestnik o srhljivi simboliki nove zakonodaje.
Zasebni zobozdravniki so za spremembo sistema zavarovan. Tisti, ki imajo pri nas škarje in platno, bi krepili javno mrežo.
Kacin o Golobovi vladi. Pokazalo se je, da ne znajo. Treba je poiskati tiste, ki znajo.
Šport slovenski odbojkari obstali v polfinalu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Ptuj-Ormož pri Strelcih, zato je ta zatovorni promet zaprta, je pa prevozna samo za osebna vozila. Zastoji so na slovenskih cestah tako proti Kopru, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses mimo Viča, proti Kozarjem smer Primorska, pa na primorski avtocesti proti Kopru je to med Kozarjem in Brezovico, Termer Betoki in Kopru proti Izoli. Daljši zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste med priključkoma Razdrto in Brezovica proti Ljubljani, tu pa se vozniki zamudijo približno 2 uri. Zastoji tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo v obe smeri, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu je kolona dolga približno 5 kilometrov. Zaprt je uvoz iz Senice zahod proti Avstriji za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz in Senice vzhod. Zastoji tudi na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica, Planina Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Pivka Postojna v obe smeri ter na cesti od Šmarja proti Kopru. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da je ukazal namestitev 2 jedrskih podmornic na ustrezna območja. Odločitev je sprejel za vsak slučaj, če so provokativne izjave več kot le besede, pri čemer je omenil izjave nekdanjega ruskega predsednika in trenutnega namestnika vodje Sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva. Ta je kritiziral ultimat, ki ga je Trump postavil Rusiji glede končanja vojne v Ukrajini in dodal, da bi takšne grožnje lahko privedle do konfrontacije. Vsak ultimat je nevarnost. Rusija ima resen jedrski odziv, trdi Medvedjev. Trump je v ločenem zapisu navedel še, da je Rusija od začetka leta na fronti izgubila več kot 112 tisoč vojakov. Vojno v Ukrajini je ob tem označil za nesmiselno in nepotrebno, odgovornost zanjo pa pripisal svojemu predhodniku Joe Bidenu. V več mestih po Srbiji, med drugim v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Čačku, so sinoči potekali protestni shodi po tragičnem padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahteval 16 življenj, na tako imenovanem tihem protestu v prestolnici, ki je potekal 9 mesecev po nesreči, se je brez običajnega protestnega hrupa zbralo več tisoč ljudi. Študenti, ki vodijo protivladne proteste, že več mesecev zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo ter predčasne volitve. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po seji Sveta za nacionalno varnost sporočil, da Srbija ne priznava obsodbe predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ki jo je potrdilo prizivno sodišče Bosne in Hercegovine. Sodbo je označil za nedemokratično in za napad na Srbe v Bosni in Hercegovini. Dodik je bil obsojen zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Kljub temu ustraja, da ostaja na čelu entitete in napoveduje pravni boj ter pomoč strani Srbije in Rusije. Obramba je postala ena ključnih skupnih evropskih nalog. Glede na spremenjeno varnostno okolje na stari celini, Evropska ljudska stranka zagovarja oblikovanje resnične Evropske obrambne unije, ki bo dopolnjevala NATO in bo upoštevala neutralnost nekaterih držav članic. Več Dino Subašič.
Evropska ljudska stranka poudarja, da je obramba postala ena ključnih skupnih evropskih nalog. Glede na spremenjeno varnostno okolje na stari celini, EPP zagovarja oblikovanje resnične Evropske obrambne unije, ki bo dopolnjevala NATO in bo upoštevala neutralnost nekaterih držav članic. Kot pravijo, v Evropski ljudski stranki je treba vzpostaviti skupni obrambni trg, skupna pravila za vojaško opremo, nove oblike financiranja ter okrepiti evropsko obrambno industrijo. Poleg tega podpirajo načrt NATO, ki predvideva skupno porabo 5% za obrambo, od tega 3,5% za vojsko in 1,5% za varnostne investicije.
I just want to present two main issues for us as EPP. The first issue that is that
Prvo vprašanje je, da je po odločitvi vrha NATO o 5% izdatkov zdaj čas za izgradnjo evropskega obrambnega stebra. Veliko vlagamo na nacionalni ravni, vendar je Evropska ljudska stranka k temu zavezana tudi na evropski. Govorimo o kibernetskih napadih na Evropsko unijo. Smiselno je, da zdaj skupaj gradimo in vlagamo v varnost Evropske unije. V dokumentu, ki povzema glavne usmeritve Evropske ljudske stranke, je jasno poudarjeno, da evropske varnosti brez stabilnosti Ukrajine ni. Kot pravijo, je njeno mesto v Evropski uniji, ohranitev ukrajinske suverenosti pa je bistvena za varnost celotne Evrope. Evropska ljudska stranka zato podpira nadaljevanje in okrepitev sankcij proti Rusiji. Obenem zagovarjajo okrepitev vzhodnih meja in opozarjajo na nevarnost politične zlorabe migracij na zunanjih mejah Evropske unije. Na področju trgovine Evropska ljudska stranka ostaja zagovornik prostega trga. V času globalne nestabilnosti mora postati trgovina tudi geopolitično orodje, pravijo. Podpirajo sklepanja novih trgovinskih sporazumov z državami Južne Amerike, Indijo, Filipini, Avstralijo, a pod pogojem zaščite evropskih kmetov in občutljivih sektorjev.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pod vlado Roberta Goloba smo na začetku leta 2023, lani in tudi januarja letos, smo lahko slišali, da vstopamo v leto reform. Kako je z njimi, lahko presodi vsak sam oziroma tudi občuti v denarnici. Dejstvo je, da smo v predvolilnem letu in da vladajoča koalicija prek očiščenih medijev skuša volivcem dopovedati, katere glavne obljube je uresničila. Si predstavljate, kje bi bili danes, če bi Golob vodil osamosvojitveno vlado? Tu smo v nedavni oddaji Pogovor o vprašali Jelka Kacina. O njegovem odgovoru pa Tone Gorjup.
Pred 35 leti je vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta postavljala temelje za samostojni pravni sistem, lastno državno upravo, učinkovit gospodarski sistem, lastno denarno valuto, lastno vojsko, neodvisno zunanjo politiko in še bi lahko naštevali. V letu dni smo prek plebiscita prišli do samostojne države, ki jo je bilo potrebno obraniti z orožjem v roki. V slabih 2 letih je Slovenija dosegla mednarodno priznanje, članstvo v OZN in tako naprej. Bi bila Golobova vlada sposobna takšnih korenitih premikov? Minister osamosvojitvene vlade in nekdani predstavnik Slovenije pri Zvezi NATO Jelko Kacin na to ni odgovoril. V smislu bližnjih volitev se je raje ozrl na prihodnost.
Čas bi bil, da gledamo in pripravljamo nastavke za to, da bo ta 2 milijona ljudi tukaj živelo bolje, da bomo nadoknadili zamujeno, da bomo rešili vprašanje demografije, oskrbe v visoki starosti. Enostavno pobiramo denar, nismo pa sposobni niti ta denar prenakazati in ga reaktivirati. To se tej vladi ne bo odpustilo. To, da narediš pol koraka, ne pa celega, to ne pelje nikamor. Čas je, da se vnašamo veliko bolj odgovorno.
Kot je ocenil Jelko Kacin, imamo trenutno tako razmerje političnih sil, ki nam zdaj pod vodstvom Gibanja Svoboda to svobodo oddaljuje in imamo resne težave z demokratičnimi standardi. Na vprašanje, kaj pričakuje od volivcev in na kaj bi jih opozoril slabo leto pred volitvami, pa je dejal.
Kaj si kdo želi, je v tem trenutku nepomembno. Pomembno je, da izbere ljudi, ki so kompetentni. In kompetentni in odgovorni ljudje se potem dogovorijo za koalicijo in za program take koalicije.
Ob tem je še opozoril.
Za ljudi, ki ne znajo ničesar in ki so samo tam zato, da so proti, s njimi si ne moreš pomagati. Torej, biti proti je najlažje, ampak nekaj storiti, korak naprej, nekaj znati, nekaj prodati, nekaj zaslužiti, nekaj razviti, nekaj investirati. To so pa znanja, ki zahtevajo določene sposobnosti. Jaz sem proti zgodbi, da je vsak obraz, ki je nov obraz, upanje za lepšo prihodnost. Ni. Mi smo v praksi videli veliko obrazov, ki se niso izkazali, ki se niso dokazali. Pokazalo se pač je, da ljudje ne znajo. In če ne znajo, pač ne zmorejo. Treba je poiskati tiste, ki znajo.
Je še dejal Jelko Kacin. Podrobneje o tem tudi v nedavni oddaji Pogovora, katere gost je bil.
Sočasno izglasovani zakoni o zaščiti živali in prostovoljni evtanaziji imajo znake konca humanizma. To je misel patra Branka Cestnika, ki je nedavno glasovanje v državnem zboru označil za veliko perverznost. Več o njegovem razmišljanju na temo iz ponedeljkove oddaje Spoznanje več predsodek manj pa v prispevku Roka Mihevca.
Nekateri pravijo, da gre pri sprejemanju zakona o pomoči pri samomoru zgolj za izvajanje stvari, ki so bile izglasovane na referendumu, a Cestnik opozarja, da je bil takrat referendum v okviru evropskih volitev in se je takšna močna tema podtaknila v dnevno politiko, veliki razpravi pa se je izognilo. Tudi zdaj je podobno. O tej težki temi se govori v času počitnic in dopustov.
Se vidi, da se poigravajo z demokracijo. No, demokracija ni samo leteti na volitve, oddati glas, ampak je tudi reflektirati, debatirati, sodelovati v razpravi, ne, in spodbujati razpravo, ne pa se izogibati razpravi. Tako da že tu, recimo, kako so zmanipulirali ta, vse te postopke, da so do tega prišli. Vse je vse legalno, kaj so naredili, ne, ampak ni pa demokratsko fair. Ne, se ne dela tako.
Kritičen je bil tudi do videa premijeja Roberta Goloba, ki v posnetku, potem ko so zakon o zaščiti živali sprejeli skupaj z zakonom o evtanaziji, na treniranemu psu na kauču da petko, češ, da ga je zaščitil.
Zakaj ni šel, recimo,
v
domo starelih za injekcijo, pa bi rekel, pa pomaho pred enim težkim bolnikom, glej, pa smo dosegli, glej, to je ta injekcija, ki te bo rešila. Zdaj boš pa lahko se naredil samomor z našo pomočjo. Ne? To bi bilo neokusno, srhljivo, na meji ene grozljivke.
Na eni strani se živali rešuje in poveličuje, istočasno pa se trpljenje razglasi za nevredno.
Tu pa pravijo, jaz se tu pa gre za prostovoljno, ampak mi vemo, kako ti zakoni delujejo proaktivno, tako da sugerirajo eno vsebino. Zakon ti dovoli, da v primeru hude bolezni lahko prosiš za državno pomoč pri samomoru. To je nekako ta uradna poved. Ona poved, ki pa je spodaj, pa pravi, veš kaj, vse veš, življenje je bedno, lahko ga prekončaš, če hočeš, pravzaprav bi bilo dobro, da ga, zakaj bi trpel, trpljenje nima smisla, trpljenje je krščansko, mi tak nismo več kristijani, ne? In potem se sugerira ljudem ta občutek odvečnosti.
Spomnil je na Nizozemsko, tam je na leto več kot 10 000 asistiranih samomorov. Ker klasičen Slovenec noče biti v napoto, tako Cestnik, se boji, da bo šla Slovenija tudi po nizozemskem scenariju.
To, kar smo videli zdaj v parlamentu, je bil perverzni triumf kapitalizma. Jaz se bojim, da, da bodo Slovenci, ki smo melanholiki, ne, bomo ta občutek, da se bo pri starih ljudeh ta občutek razširil kot ena epidemija. Res sem nekoristen, a se tu je eutanazija.
Celotna oddaja s patrom Brankom Cesnikom vam je na voljo v audio arhivu.
Začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki jo želi vložiti skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, bo 1. Septembra. Rok za zbiranje podpisov se bo iztekel 5. Oktobra. Vse več državljanov zobozdravstvene težave rešuje prek meje. Zobozdravniki, ki so povezani v strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, so zato znova opozorili, da gre za odtekanje javnega denarja v tujino. Če se namreč bolnik obrne na zasebnika pri nas, mora zdravljenje plačati sam. Če gre po storitev v tujino, lahko računa na povračilo stroškov iz zdravstvene blagajne. Prispevek Helene Križnik.
Gre za resno sistemsko nepravičnost, ki že leta omejuje pravice slovenskih bolnikov do dostopne obravnave doma, a hkrati omogoča financiranje zasebnih izvajalcev tujini z denarjem zbranim pri nas, so pojasnili v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. V sporočilu za javnost so med drugim zapisali, da so vrzel nekateri začeli izkoriščati.
Na žalost so se tako pojavili posredniki, ki seveda na ta račun tudi kar dobro služijo. In to bistvo iz sredstev, ki jih zbiramo z našimi prispevki v naši zdravstveni blagajni. Gre tako za agencije ali naše ali tuje, kot tudi za nekatere poliklinike oziroma ordinacije iz sosednje države, v tem konkretnem primeru pa iz Hrvaške, kjer smo nekateri zobozdravniki dobili ponudbo, da vkolikor pošiljamo paciente za napotnicami tja, da bi dobili celo del provizije, pa tudi mi.
Je povedala zasebna zobozdravnica Sabina Markoli, ki je podpredsednica omenjenega združenja. Da povračilo stroškov zdravstvenih storitev tujini na podlagi napotnice izdane v Sloveniji določa evropski pravni red, so v odzivu na kritiko pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako kot na pristojnem ministrstvu pa so poudarili, da bi bilo treba trenutne razmere na tem področju izboljšati s krepitvijo javne mreže.
Mislim, da je javno dobro oziroma dobro za vsakega posameznika ali pa pacienta to, da dobi storitev, ko jo potrebuje.
Je med tem ugotavljala Markoljeva in spomnila, da je v Sloveniji dovolj strokovnjakov, ki imajo znanje in opremo.
Posebej na področju zobozdravstva za razliko mogoče od nekaterih specialnosti zdravstva v Sloveniji kadra dovolj, res pa je problematično financiranje, ki je strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje omejeno, torej imamo neko plansko gospodarstvo, prav tako so pa storitve dejansko podfinancirane, torej ne temeljijo na nekih realnih stroških oziroma na realni oceni in popoštevanju kalkulativnih elementov.
Zato tudi nastajajo čakalne dobe, je dodala Markoljeva. Rešitve, ki jih vidi, so svoboda bolnika, da izbere svojega izvajalca, ne glede na to, ali ima koncesijo ali ne, ter svoboda zdravnika ali zobozdravnika, da izbere delovnopravni status, naj bo to javni zavod, zasebnik ali kombinacija. Na sam vrh je postavila spremembo sistema zavarovanj.
Torej, da bi bilo več nivoje zavarovanj in tudi več zavarovalnic, ki bi izvajale te nivoje zavarovanj, seveda za jasno določenimi pravicami. In te pravice bi naj bile tudi dostopne, ne pa samo na papirju.
Je bila še jasna Markoljeva.
Slovenski moški odbojkarski reprezentanci na sklepnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju ni uspel še en veliki met. V polfinalu so jo s 3-1 premagali svetovni prvaki Italijani. Slovenci se bodo tako borili za tretje mesto, njihov tekmec bo poraženec drugega polfinala med Brazilijo in Poljsko. Kljub pogumni in borbeni in kakovostni predstavi z malo lastnih napak, Slovencem ni uspelo pripraviti še enega presenečanja. Italijani so bili po izenačenem boju, tako pred tedni v Stožicah, za malenkost boljši tekmeci, predvsem zaradi servisa, s katerim so v nizih, ki so jih dobili, naredili odločilno razliko. Prisluhnimo, kaj je Nik Mujanović povedal pred tekmo z Italijo.
Zelo velik dosež, da smo prišli skozi četrtfinale v polfinale, ampak v teh situacijah je dostkrat malo zahtevno, ker je treba takoj pozabiti uspeh, ker smo dobro naredili, da ni preveč udobno, zato ker imamo zdaj naslednjo tekmo verjetno še težje kot tole, proti nasprotniku, ki nam je že dol težave v domači dvorani, tako da bo definitivno zahtevna tekma.
In je danes tudi bila, kljub porazu si pomlajeni Slovenci zaslužijo pohvale za prikazano. Dokazali so, da so bili zasluženo tretjič v zgodovini v polfinalu tega tekmovanja. Zdaj lahko upajo, da bodo prvič uspešni v boju za tretje mesto. Poglejmo k nogometu. Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so v tretjem krogu prve lige Telemach premagali Domžale z 2:0 včeraj. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede pa se bo na evropskem prvenstvu na Mađarskem borila za bron. V včerajšnjem polfinalu so Slovenke izgubile z Nizozemsko z 2:0. V boju za bron se bodo borile z Ukrajino. Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar pa je v Saukanu osvojila prvo slovensko kolajno na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Hočevarjeva je bila najboljša v finalu preizkušnje do 23 let. Namiznoteniški klub Ljubljana je sporočil, da se je okrepil z najboljšim slovenskim namiznoteniškim igralcem Darkom Jorgičem. Deveti igralec sveta bo v ekipni konkurenci še naprej zastopal nemški Saarbrücken, s katerim cilje na svoj četrti naslov v Ligi prvakov, v posamičnih nastopih pa bo oblekal dres Ljubljane. Slovenski as Primož Roglič, ki je dirko po Franciji končal na 8. mestu v skupnem seštevku, bo po turu nastopil že danes na cestni kolesarski dirki, enodnevni dirki San Sebastian v Španiji so potrdili pri Rogličevi nemško-avstrijski ekipi Red Bull Hansgrohe. Od slovenskih kolesarjev bo na dirki nastopil še Domen Novak, ki dirka za ekipo UAE. To je bil Šport v tri podneva.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, sončna obdobja bodo možna ponekod v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 na severozahodu okoli 19 stopinj. Opozorilo, danes popoldne bodo nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra in nalivi. Lokalno je možna tudi toča. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto, čez dan pa se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo postopno ponehala. V torek kaže na sončno in suho vreme. Preglejmo še nekaj temperaturnih podatkov zbranih ob 15. uri po državi. Metlika 26 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 25, v Novem mestu jasno 25, Lendava in Rogaška Slatina tudi 25, Celje 24, Slovenske Konjice 23, Koper, Maribor, Litija in Velenje 22 stopinj. Ljubljana oblačno, grmi 21, prav tako Ilirska Bistrica 21, Babno Polje 20, Kranj 19. Postojna oblačno 18, tudi Vrhnika 18, Logatec 17, Jezersko 16 in Kredarica v oblakih, ploha Sodre, 5 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 79 km na uro. Za tovorni promet je zaradi nesreče zaprta cesta Ptuj-Ormož pri Strelcih. Cesta je prevozna samo za osebna vozila. Na Vipavski hitri cesti med priključkom Ajdovščina in selom proti Italiji je zaradi nesreče prav tako oviran promet. Zastoji na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, zastoj od Koses in Viča do razcepa Kozarje proti Vrhniki. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru med razcepom Kozarje in Brezovico in med Bertoki in Koprom. Proti Ljubljani pa zastoj na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica zamuda približno 2 uri. Zastoj je na koncu primorske hitre ceste od Izole proti Jagodju, Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani in proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji, za Kranjsko Goro pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Na cestah Ljubljana-Brezovica, Planina Kalce-Logatec, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna v obe smeri ter Šmarje-Koper je tudi zastoj. Na primorski avtocesti ovira promet okvarjeno vozilo med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.